В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Парижі представники 60 держав і організацій вирішують майбутнє Лівії.
Сьогоднішня Паризька конференція знову засвідчила неоднорідне сприйняття різними державами того, що відбувається у цій країні.
Менше ніж половина білорусів довіряє державним засобам масової інформації.
За даними Білоруської асоціації журналістів, нині в країні менше ніж 30 незалежних видань, і ця кількість скорочується.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. У засіданні суду в так званій газовій справі проти колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Печерський районний суд Києва вже в 15-те відхилив клопотання про звільнення Тимошенко з-під варти на поруки чи під заставу і таким чином зміну її запобіжного заходу. Суддя Родіон Киреєв, який 14 попередніх разів оголосив, що суд не встановив обставин, які виправдовували б таку зміну. Раніше адвокати Тимошенко заявляли, що подаватимуть клопотання про звільнення її з-під варти на кожному судовому засіданні в цій справі. Раніше сьогодні у перебігу процесу суд долучив до матеріалів газової справи низку економічних та правових висновків експертів, клопотання про які подавав захист Тимошенко. Зокрема, один із них – висновок експертів Центру судових експертиз «Альтернатива», які не виявили збитків, завданих компанії «Нафтогаз Україна» внаслідок укладення газових контрактів 2009 року, як про те стверджує звинувачення в справі. В іншій справі відомого підсудного колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, як заявила його дружина Ірина Луценко, лікарі констатували цироз печінки. За її словами, такий діагноз встановили за результатами обслідження лікарі Міністерства охорони здоров'я і, як повідомляє агентство Уніан, продемонструвала журналістам висновки лікарів. Водночас сьогодні ж практично одночасно було поширено заяву Державної пенітенціарної служби про те, що Печерський райсуд Києва щойно лише дав дозвіл на проведення комісійного огляду стану здоров'я Юрія Луценка фахівцями Міністерства охорони здоров'я. Як мовиться в цьому повідомленні, інформацію за результатами медичного огляду буде розміщено додатково. До подій у світі. В Парижі сьогодні ввечері почалася міжнародна конференція, яку проводять спільно Франція і Велика Британія у справах Лівії. На ній представники нової лівійської влади Національної перехідної ради зустрічаються з делегаціями близько 60 країн і міжнародних організацій задля домовленостей про допомогу цій владі. Про обставини навколо цієї конференції слухайте наступними хвилинами в передачі «Європейська свобода». Сьогодні ж Україна оголосила слідом за аналогічним оголошенням Росії, що ці країни визнають Національну перехідну раду – владний орган лівійських повстанців. Тим часом скинений лівійський лідер Муамар аль-Каддафі сьогодні ж закликав своїх прихильників не здаватися і не припиняти боротьби з супротивниками його режиму.
كل اللي تسمعوا فيه كذب ما تصدقوه واجهوه بالبندقية واجهوه بالرصاص خلي الرصاص يتكلم وراه يرات الشعب الليبي.
Все, що ви чуєте, брехня, не вірте їй. Боріться з нею зброєю, боріться з нею кулями. Хай кулі говорять від імені лівійського народу, заявив Каддафі в аудіозапису, який передали арабські телеканали.
Дякую, це був Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Франція переконана, що ера лівійського диктаторського режиму Каддафі завершена. Тому сьогодні в Парижі була скликана міжнародна конференція з питань відбудови Лівії, звичайно, зруйнованої тривалим воєнним конфліктом. 60 країн і організацій, що беруть у ній участь, вирішують, як допомогти новій лівійській владі відновити спустошену економічну інфраструктуру, організувати роботу органів правопорядку, військо і, головне, забезпечити перехід до демократії. Віталій Єреміця повідомляє з Брюсселя.
Багатомісячна війна між лівійськими повстанцями та прибічниками диктатора Муаммара Каддафі, вочевидь, добігає кінця. Нині постало питання, як міжнародна спільнота може допомогти відновити нормальне життя народу Лівії та відбудувати зруйновану економіку. Водночас, сьогоднішня Паризька конференція, яку ще називають конференція на підтримку нової Лівії, знову засвідчила неоднорідне сприйняття різними державами того, що відбувається у цій країні. Якщо Сполучені Штати представила держсекретар Гіларі Клінтон, Британію прем'єр-міністр Девід Кемерон, то позицію росіян відстоювала лише делегація на чолі з російським дипломатом з питань Африки, адже Росія та Китай виступали із критикою втручання міжнародної коаліції на чолі з НАТО у внутрішні справи Лівії. І тільки тепер росіяни заявили, що визнають Лівійську національну перехідну раду законною владою країни. Як на думку представників Бельгії, однієї з активних країн-учасниць воєнних операцій у Лівії, перед міжнародною спільнотою нині стоїть завдання допомогти лівійцям побудувати нове правове суспільство. Ось як коментує ситуацію бельгійський міністр закордонних справ Стевен Ван Акере.
Ми прагнемо взяти участь у відбудові цієї країни, яка має стати демократичною. Національна перехідна рада Лівії обіцяла багато змін у бік толерантності, прав людини та правового суспільства. Нині це треба реалізувати. Тож, як і протягом конфлікту, лівійці мали потребу у міжнародній солідарності. Так само їм необхідна наша солідарність та підтримка у відбудові держави.
Заявив Стевен Ван Акере у інтерв'ю бельгійському радіо. Тим часом нова влада Лівії для реконструкції держави вимагає грошей, насамперед тих десятків мільярдів доларів режиму Каддафі, що заморожені у іноземних банках. Також Національна перехідна рада Лівії заохочена рішенням Європи зняти санкції, раніше накладені на лівійські порти та нафтопереробні підприємства. Зауважимо, що минулого тижня Сполучені Штати Америки отримали від Ради безпеки ООН зелене світло на розблокування 1.5 мільярда доларів на гуманітарну допомогу Лівії. Велика Британія теж здійснила подібний жест, надавши лівійській владі таку ж суму. Про бажання виділити частину каддафівських закордонних збережень заявили і Італія та щойно Франція. Безумовно, Захід переслідує й інші цілі. Насамперед те, що відбудова Лівії – це ще й вигідні контракти для європейських та американських підприємств та компаній. Проте в обмін на допомогу у нової лівійської влади у Парижі вимагали твердих гарантій справедливого керівництва, безпеки та поваги до засадничих прав людей. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Українські урядовці заговорили про повну відмову від російського газу і перекладають на Росію відповідальність за можливий розрив газових контрактів. А у Москві погрожують Україні штрафами, якщо до 2019 року вона скоротить імпорт російського газу. Президент Дмитро Медведєв назвав дії Києва щодо газового питання утриманством. Водночас у російському уряді стверджують, що припинення транзиту російського газу до Євросоюзу через територію України виключено. Чи не призведе така суперечка до повторення подій початку 2009 року, коли через газовий конфлікт між Росією та Україною зменшилась подача блакитного палива для європейських споживачів? З'ясовував Олександр Лащенко.
Україна має повністю забезпечити себе власними енергоресурсами. Про це заявив в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр» міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко. Водночас прем'єр-міністр Микола Азаров наголосив, що найближчі 5 років Україна має скоротити закупівлю газу у сусідньої держави утричі. При цьому Микола Азаров сказав, що буде ще одна спроба домовитися з росіянами. Якщо вона не вдасться, вся відповідальність за наслідки ляже на тих керівників, які не хочуть прислухатися до аргументів української сторони. Зі свого боку, член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима зазначив, що із зачинним газовим контрактом Україна має змогу без додаткових заяв скорочувати закупівлю на певну частину обсягу газу в Росії.
Якщо б вони хотіли реально зменшувати, то вони повинні були до половини року, тобто до 1 липня, мовчки подати заявку в «Газпром», що вони з 1 січня зменшують на 20% споживання газу без штрафних санкцій. Вони профукали 1 липня. І зараз, в вересню, вони говорять, що вони будуть скорочувати. Медведєв правильно сказав, ви можете скорочувати, але по угодах треба платити. Або здавайтеся, або платіть, іншого немає.
А голова Фонду національної енергетичної безпеки Росії Костянтин Симонов зауважив, газовий контракт між двома державами державами має діяти до 2019 року. У ньому чітко визначені зобов'язання України купувати щороку мінімум 52 мільярди кубометрів. І якщо Україна скорочує поставки, вона це зробити може. Але мусить оплатити недокуплений обсяг поставок плюс виплатити штраф до 300% вартості цього газу. Експерт Олеся Яхно вважає, що російське керівництво під час нинішнього газового конфлікту блефує. І повторення подій 2009 року можливе, але маловірогідне.
Є великий шанс того, що Україна звертатиметься до Стокгольмського арбітражу, але все-таки я вважаю, що сторони будуть намагатися, щоб це було все-таки не зайшло занадто далеко. Росія буде шантажувати до останнього, в плані блефувати. Тобто вона буде показувати так публічно, що вона не буде йти ні на які поступки, або лише якщо на поступки, то дуже великі, наскільки це буде можливо.
Тим часом на тлі газових переговорів із Росією Україна заявляє про крок до енергетичної незалежності за допомогою західного інвестора. Державна компанія «Укргазвидобування» та британсько-голландська компанія «Shell» підписали угоду про спільний пошук і видобуток сланцевого газу в Україні у Дніпровсько-Донецькому басейні. Загальний обсяг інвестицій «Shell» за цією угодою становитиме 800 мільйонів доларів. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до Білорусі. Населення цієї країни швидко втрачає довіру до державних засобів масової інформації. Однак заповнити інформаційну нішу недержавним газетам і журналам не так просто. Вони можуть розраховувати лише на мізерне фінансування і працюють під постійним тиском. Легше знаходити читачів у інтернеті, але й у всесвітній павутині на білоруських журналістів чекають випробування. Про це розповідає Мар'яна Драч.
Криза? Яка криза? Якщо гортати сторінки газети «Совєтська Білорусія», то з'ясується, що економіка Білорусі січня цього року зростає майже на 10%. Про білоруський рубль, вартість якого стрімко впала, ні слова. Тираж газети «Совєтська Білорусія» перевищує 400 тисяч примірників. Гортаючи видання, 25-літній білоруський фотограф Сергій Голі каже:
державним ЗМІ я не довіряю, там дуже багато неправди. Читаю я незалежні мас-медіа.
Але задовольнити попит на незалежну інформацію журналістам у Білорусі не так і просто. За даними Білоруської асоціації журналістів, нині в країні менше ніж 30 незалежних видань, і ця кількість скорочується. У 2005 році кіоски взагалі відмовлялися продавати незалежні газети. У 2008-му, коли офіційний Мінськ намагався домовлятися з Європейським Союзом, це обмеження зняли. Тепер навіть попри збільшення попиту, незалежним виданням не дають можливості збільшувати тиражі. Про це розповідає заступник редактора газети «Народна воля» Марія Ейсмонт. Видання виходить двічі на тиждень з накладом у 26 тисяч примірників, але не може розширюватися.
Ми получаємо дуже багато писем читательських, що газету не купити.
Дуже багато читацьких листів, що газету не можна купити. Ми зверталися з офіційним листом до Білсоюздруку, якому належать кіоски, з проханням збільшити тираж. Нам просто відмовили, без пояснень.
І нам просто відказали, без об'яснення всяких причин.
Білоруські незалежні журналісти наражаються на особливу увагу спецслужб. Дмитро Панковець – заступник редактора провідного білоруського незалежного часопису «Наша Нива», наклад якого – 7 тисяч примірників. Він згадує, як працівники КДБ прийшли в редакцію під кінець минулого року, невдовзі після суперечливих президентських виборів, на яких вчетверте проголосили переможцем Олександра Лукашенка. Хоча спецслужба конфіскувала комп'ютери і диски з пам'яттю, часопис скоро відновив роботу завдяки підтримці читачів.
Роботу
редакції не паралізували навіть на день. Наше щастя, що в нас прекрасні читачі. Буквально через два дні самі читачі принесли до редакції комп'ютери, всю техніку, щоб можна було продовжувати випуск газети.
При цьому сайт «Нашої Ниви» щодня має 25 тисяч переглядів, більше, ніж друкований тираж. Але й тут влада створює перепони. Відвідувачі інтернет-кафе у Білорусі зобов'язані показувати паспорт, а в офісах державних приміщень заблоковано доступ до популярних опозиційних сайтів. До того ж, влада може легко керувати єдиним інтернет-провайдером у Білорусі. Мар'яна Трач, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. У Польщі ухвалили новий закон про захист бездомних тварин.
Відповідно до новелізованого закону, у Польщі не можна тримати пса на ланцюгу без перерви довше, ніж 12 годин.
Для учнів лондонської школи «Українське коло» також розпочинається новий навчальний рік.
Чи здорові?
Всі здорові.
Всі родичі?
Всі родичі, всі мої.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові західні видання не виключають нового судового процесу між Росією та Україною у Стокгольмському чи ще якомусь міжнародному арбітражному суді. Експерти наголошують, що реальність газових претензій України до Москви цілком обґрунтована і вже є прецеденти перегляду цін на російський газ для грецьких та німецьких споживачів. Відомі на Заході аналітики з питань Росії та України вважають, що нинішній президент України Віктор Янукович не зможе судом і ув'язненням Юлії Тимошенко применшити небезпеку втрати посади на виборах 2015 року, бо є чимало кандидатів на виборче усунення Януковича від влади. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Лондонська Financial Times вважає, що Україна може заперечити ціну на російський газ у суді. Це може статися, якщо Київ не зможе домовитися про чесну ціну у найближчі тижні. Про це заявив британській газеті неназваний представник українського уряду. Коментарі з Києва, як наголошують коментатори Financial Times Роман Олеарчик та Ніл Баклі, посилюють тиск на російського газового монополіста, котрий вже має труднощі з деякими з європейських покупців блакитного палива щодо цінової формули, яка прив'язує ціну на газ у довготривалих контрактах до ціни на нафту і нафтопродукти. Financial Times інформує, що цього тижня грецька газова корпорація ДЕПА заявила про досягнення знижки на ціну транспортованого з Росії блакитного палива. Перед цим вела справу проти «Газпрому» німецька компанія «Е.ОН», котра заперечила прив'язку контрактів на постачання газу до нафтових цін. Німецькі і італійські компанії прагнуть досягнути наближення цін на російські газ до спотових. У статті Олеарчика і Баклі наголошено, що Москва з усіх сил намагається втримати Україну у сфері свого впливу, тому і використовує ціну на газ для отримання стратегічних поступок з боку України на свою користь. Відомий американський професор політології, виходець з колишнього СРСР Олександр Мотиль, пише на сторінках World Affairs, що навіть члени партії регіонів, правлячої в Києві партії на чолі з нинішнім президентом України Віктором Януковичем, не вірять у рожевий сценарій без альтернативності їхнього лідера на президентських виборах 2015 року. Сам же професор Мотиль вважає, що навіть у разі ув'язнення головного політичного суперника Януковича Юлії Тимошенко і позбавлення її права балотуватися, все ж є кілька знакових політичних постатей української опозиції, котрі будуть здатні виграти вибори президента України у 2015 році. Американський аналітик називає, зокрема, Арсенія Яценюка, який отримав майже 7% на виборах 2010 року і за останніми опитуваннями може стати серйозним конкурентом нинішнього господаря Банкової у Києві. А чому не Віталій Кличко, 40-річний чемпіон світу з боксу в надважкій категорії, запитує Олександр Мотиль і додає, що крім досвіду політичної боротьби, Кличко дуже популярний у світі. До того ж, жодний головоріз регіонал, на думку Мотиля, не посмів би кинути виклик Кличку чи його кулакам. Але своїм фаворитом у вірогідному протистоянні з Віктором Януковичем Мотиль все ж називає тут 36-річну Наталію Королевську, союзницю Тимошенко з Луганська. Всі названі кандидати молоді, як зауважує Мотиль, і здатні змінити політику України. Таким були деякі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Продовжуємо європейську свободу. Польські захисники тварин святкують перемогу. Під їхнім тиском польський Сейм переважною більшістю голосів ухвалив новелізацію закону про охорону тварин. Відповідно до цього закону, людину, яка знущається над твариною, можна покарати 3 роками ув'язнення, а домашні улюбленці отримали багато привілеїв. Які саме, про це в матеріалі Юрія Савицького, кореспондента Радіо Свобода у Варшаві.
Понад 200 тисяч поляків підписалися під проєктом новелізації закону про охорону тварин у Польщі. Різноманітні акції, які мали переконати польських політиків у слушності цього законопроєкту, тривали кілька місяців. Зокрема, у Варшаві відбувся марш приятелів тварин, учасники якого пікетували польський парламент. Пікетувальники, які представляли 40 громадських організацій, прийшли під Сейм разом зі своїми чотириногими друзями. Результати голосування в Сеймі приятелі тварин зустріли радісними вигуками «Браво!». Новелізація закону, кажуть експерти, допоможе вирішити проблему бездомних тварин, яких останніми роками у Польщі розвелося чимало. Ева Геберт із фонду Otus Animals, який активно лобіював ухвалення нового закону, розповідає.
Без поправок новелізація устави о охороні звіжон дуже поправя лос звіжон бездомних.
Новелізація закону про охорону тварин значно покращує долю бездомних тварин, долю тварин з притулків. Вона також покращує долю собак, яких утримують на ланцюгах. Потрібно покінчити з ланцюгами. Зірвімо ланцюги. Польща – це не та країна, де ланцюг був народною традицією, як стверджують деякі наші депутати.
Польською традицією, як твердять ніхтужі послові.
Відповідно до новелізованого закону, у Польщі не можна тримати пса на ланцюгу без перерви довше, ніж 12 годин. Закон також забороняє обрізати собакам вуха і хвости з естетичною метою. Розводити собак і котів на продаж тепер можуть лише ті особи, які мають для цього спеціальні дозволи. Крім того, законом заборонено продавати собак і котів на базарах та в зоомагазинах. А мисливці не матимуть права відстрілювати бездомних домашніх тварин, які блукають неподалік людських помешкань. Якщо ж хтось знайде покинуту тварину, особливо на прив'язі, зобов'язаний буде повідомити про це владу або поліцію. Тому, хто знущається над своїм чотириногим другом, можуть заборонити утримувати тварину навіть упродовж 10 років. Той же закон зобов'язує гуманно ставитися до живої риби, яку продають у продуктових магазинах. У ємностях, де утримують рибу, мусить бути достатньо води, аби риба не страждала. Як кажуть польські захисники тварин, ухвалений парламентом закон свідчить про те, що польське суспільство стало гуманнішим. Утім, наголошують вони, попереду ще багато роботи. Кристина Срочинська із фонду «Емір» переконана.
Передусім потрібно працювати над тим, щоб змінити свідомість людей. Якщо закон можна змінити одним голосуванням, то робота над зміною способу думання людей – це праця на роки. Тому організації приятелів тварин величезний наголос роблять на освіті дітей та молоді, щоб молоде покоління вміло шанувати тварин як живих істот, які терплять і відчувають страх, біль, так як і люди.
Так само відчуваючих ленг і боль, як люди.
Парламентську групу з ухвалення нового закону про охорону тварин очолювала депутат Сейму Йоанна Муха. За її словами, ухвалити новий закон було нелегко, оскільки великий опір чинило так зване мисливське лобі. А мисливців, каже вона, в польському Сеймі чимало. У свою чергу політики, незадоволені новим законом, говорять, що його нелегко буде виконувати, оскільки наразі нема відповідних механізмів. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Для батьків у всьому світі початок вересня – час підготовки до навчання. Готуються і різноманітні суботні та недільні школи українців у всьому світі. У Лондоні є не лише велика суботня школа при організації Союз українців Британії, але й маленькі, так би мовити, самодіяльні групи в різних частинах великого міста на зразок школи «Українське коло». Нашому кореспондентові Богдану Цюпину там доводиться бувати регулярно, що два тижні, і ось його розповідь.
Їжа.
Поїзд.
Правильно.
Україна.
Україна. Бачите, слово Україна має букву Ї.
Ви, напевне, можете чути, що маленькі учні цієї школи розмовляють українською з англійським акцентом. Майже усі вони народилися в Англії і виростають у Лондоні. Але їхні українські батьки вирішили підтримувати в дітях зв'язок з історичною батьківщиною. Досягнення цього завдання взяли на себе Ірина Тимчишин та Марина Денисенко.
Мета школи – це дати можливість українським дітям, які проживають за межами України, можливість навчитися української мови, поспілкуватися з друзями, які теж знаходяться тут в Англії, також отримати базові навики володіння українською мовою і письмовою, і усною.
А друге завдання – це зробити так, щоб ці діти відчули себе приналежними до української спільноти, до української громади. От, щоб вони не відчували, що українська мова – це щось таке екзотичне, якась дивна мова, якою розмовляють лише їхні батьки. От, що це живий організм, і щоб вони отримали від цього задоволення.
Дітям подобається збиратися разом кожних два тижні. Їх захоплює азарт навчання у двох вікових групах по приблизно десятку у кожній. Але, можливо, ще більше дітям подобаються перерви з простою біганиною та гамором, а також ігри та співи. І все ж досягнення результату потребує цілеспрямованих зусиль і з боку батьків також.
Більшість дітей, які в нас займаються, починають читати десь після року занять раз в тиждень або раз навіть два тижні. Але це системні заняття, це де є співпраця і викладачів, і батьків удома. І тому основне – не втрачайте надію і працюйте над це.
Каже Ірина Тимчишин. Її подруга і партнер у шкільній справі Марина Денисенко розповідає, що у навчанні треба враховувати, що лондонські українські діти виростають в англомовному середовищі, і деякі з них, окрім українських, мають, наприклад, франкомовних батьків.
Можна бути просто викладачем української мови, але це не означає, що автоматично методику викладання української мови, яка застосовується в Україні в загальноосвітній школі, можна прикласти просто так для викладання дітям, для яких українська не є першою мовою. Тобто, в принципі, треба мати собі уявлення про певні прийоми, певні методики, які працюють при викладанні української мови як іноземної.
Школа «Українське коло» почала працювати 4 роки тому. Діти ростуть, і для уроків, можливо, доведеться винаймати окреме приміщення. Досі усе відбувалося у приватних помешканнях. Всі витрати покриваються за рахунок плати, яку кожної чверті вносять батьки. Марина та Ірина кажуть, що їхній досвід показує, що, як і в будь-якій справі, в організації недільної української школи головне – наполеглива праця, без очікувань на сторонню допомогу. І, як будь-яка робота, школа – це клопоти, які часто бувають приємними і навіть веселими.
Усі живі.
Усі живі.
Чи здорові?
Чи здорові.
Всі родичі?
Всі родичі, всі мої.
Всі родичі гарбузові, так?
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті. Радіосвобода.орг. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».